Profanus se preke, die leen van die regte stoel teologie, preek 7 deel C. Moet net nou alreeds sê, as Vader die gesondheid spaar, gaan daar 'n D gedeelte wees ook. Te veel inligting als net van mekaar te kon indruk, maar is essensieel. En dankie vir die mooie boodskappe wat ons reeds gekry het, verwysing na die reeks. Mense sê hulle is besig om dinge te ervaar wat hulle in hulle lewe nooit in hulle eie kerke geleer het nie. Ek is professor Hans Redenhuis van die Eerste Gemeente van Javashoa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enig van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die reeks boeke, die Legkaart Studiegids Bybels. Hulle is A4 boeke, hulle is 500 bladsye dik, daar is 3 van hulle in kleur, swart en rooi. Swart is wat die Bybel sê, rooi is my verduideliking of uiteensetting. Die eerste boek is die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies. Boek 2 is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galate. En boek 3 is natuurlijk die boek Efese tot by die boek Hebreërs, 10 boeke in totaliteit. Sou jy belangstel, ek het 'n pakket op die 3 boeke, as jy sou belangstel, dan kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722-367-124. Of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek wil net ook sê, dit gaan nie net oor die 3 boeke nie, daar is 'n magdom boek wat ek geskryf het, allemaal A4 en A5 boeke, wat nie te versmaai is nie. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk, dan wil ek sê, gaan na nommer A, preek nommer 1, oor natuurlik die regterstoel, die leen van die regterstoel teologie, en of so nie kan jy sommer reg voorbegin by Prof Hannes se preke, daar is verskillende ander preke ook, ne? So as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, jy is verskriklik welkom, deel die boodskappe met ander, maar soos ek gesê het, begin by deel 1 of deel A. Dis ook belangrik om in te teken op die webtuiste sodat jy verskillende kennisgewing van die studies kan ontvang. Terwyl van nuwe kykers is dit die volgende inligting uiters noodsaaklik om te verstaan. Ons verselig ons nie met die volgende instansies of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Second Name Movement, die Jap beweging. Ons is nie verwant aan enige kerk hier nog, maar nasie, groet of offerorganisasie in die wêreld nie. Nie protestant, karismaties of katholiek nie. Ons is inteendeel 'n eindtyd Bybelstudie groep. Sodraas wat u begin die boodskappe volg, sal u agterkom hoe raak u verslaaf aan die bonatuurlike geopenbaarde woord. En ons funksioneer wêreldwyd, halleluja. Jy sal agterkom ons gebruik hoofsaaklik die ons antieke Hebreëse oorspronklike name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die wat Dr. Joseph Briand Rons Rottenham vertaal het in 1860, en ek het 'n paar van hulle sou u belangstel. Volgens die antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam die Here Jesus in werklikheid Javashoa. Dus soos ek preek gaan ek sê Javashoa Jesus Christus, of die naam God is in werklikheid Elohim, of die naam Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ek sal sê Ruach HaKodesh, Heilige Gees, te wille van u wat dalk vir die eerste keer kyk, nee. Goed, die vorige boodskappe, die rede dat ek hierdie voorafgaande gedeelte volgens preek 7b met u gedeel het, is omdat ek nie weet watter van die vorige boodskappe of preke u van Prof Hannes geluister het of gekyk het nie. As ek net sou aangaan waar ek gestop het, en u is nie in lyn nie, dan gaan u nie weet waarvan ons praat nie. So, dis my uiters belangrik, in hierdie reeks, gaan na deel A, die leen van die regterstoel teologie, deel A, dan weer deel B, dan weer deel C, en ander week as vader word, dan doen ons weer deel D. Nou sê die woord, voor my sal elke knie buig. Toe ons kyk nou na die skrifgedeeltes wat sê, ons allemaal gaan voor die regterstoel van Javashoa, of Jesus Christus of Jahwe Almagtig is die Vader verskyn. Romeine 14 vers 10. Romeine 14 vers 10. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal allemaal voor die regterstoel van Yahashua, dis Christus, gestel word. Nou as ek na dit kyk, dan moet jy ons nou op my sê, prof, nou waarvoor gaan jy aan? Kan jy nie Afrikaans lees nie? Hy sê ons allemaal gaan voor die regterstoel verskyn of gestel word. Jy sê, dit is juist waar die probleem gekom het. Al die jare het die pastore en predikante een of twee versgedeeltekies gevat en een dogma gebou op dit. Een preek gelewe. En dan mis hulle 1000 ander skrifte wat vir ons die teenoorgestelde sê. Soos ek wil net iets noem, so ek dink aan die skrifgedeelte, dit is eers op die nota sê wat my opkom, waar hy sê, hy kom soos die dief van die nag. Nou 99.999% pastore, predikante, dominees, jy, priesters, en nou, allemaal preek, hy kom soos die dief van die nag. Waar kry hy dit? Is dit Tessalonsense hoofstuk 5. Eerste Tessalonsense hoofstuk 5 bekend, hy sê dat jylle weet, hy kom soos een dief in die nacht, in vers 1. Maar vers 2 of vers 3 sê, broeders, maar jylle weet, hy kom nie soos een dief in die nacht nie. Jy sê, die pastore en die ouwe stewille van die godsdienstige theologie, en die kerk is een leerstelling wat groe, hy kom soos een dief in die nacht. Want die pastoor en die dominee moet het preek, anders kan hy nie, so raar is die einde by die maand, nie. Daarom moet hy preek, hy kom soos die van die nacht. Maar hy sê uitdruklik, jylle weet broeders, broeders is die bruid van Yahashua, of van Jesus Christus. Hy kom nie soos die van die nacht, nie. Vir die hoere en die dronkaards en daai ouers, en vir Israel en die groot verdrukking, kom hy soos die van die nacht. Ek noem dit net, dis wanneer daar net een skrifie gedeelte gebruik word, en dan lees die ouwe lees die volgende versie of twee versies verder nie. My student in my Bybelkollege word geleer, enige skrif wat een vraagteken achterlos, lees 10 versies voor het, 10 versies na dit, of lees die hele hoofstuk voor het en die hele hoofstuk na dit, dan ervaar jy die omvattendheid van so'n versgedeelte. Goed, so hy sê, wat ons allemaal van voor die rechterstoel van Yahashua, dis Jesus Christus gestel word. Vers 11, want daar is geskrywe. So prachtig as wat ek leef, sê Jaffa Almagtig, dis die Heere. Luister wat sê hy, hy sweer. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Hy sweer. Prof, kan jy nie lees nie, daar sweer Yahashua. Want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, dis Yahashua, Jaffa Almagtig, want die 33ste die Heere, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Wanneer ons as bruid van Yahashua tot bekering en wedergeboorte kom, nou vraag vir jou net die vraag, buig ons dan nie ons knie reeds voor Jaffa, ons Elohim en Yahashua nie? Wanneer ek as 'n sondaar tot bekering kom, buig ek nie reeds my knie nie? Ek wil die Engelse woord gebruik, do I not surrender fully unto him? Gee ek nie heeltemal oor nie? Wat is die gedagte van het knie buig? Dis hoe konings vroeër jare erkenning ontvang het van vreemde mense, en vandag nog het hulle daai ding van my Lord, jy weet, buig. Dit gee erkenning. Maar hierdie wat ons praat van elke knie gaan buig, is by die wit troon oordeel. Nou vraag ek net, 'n vraag, nou ons nou die twee skrifgedeeltes gelees het, wanneer ons as bruid van Yahashua, Jesus Christus, tot bekering kom en wedergeboorte kom, buig ons op daardie dag dan nie reeds ons knie voor Yahweh en Yahashua nie? Jou goddelike mense wie nie in 'n bonatuurlike verhouding met Jaffa Almagtig en Yahashua, dis God die Vader en die Seun, gewandel het nie, sal verseker voor 'n regterstoel verskyn. So vir wie is die regterstoel? Dis nie vir die bruid nie. Die bruid is dan verander, hy het 'n verganklik en 'n verheerlikte liggaam, opgeneem in die hemel, 1 Korinte 15, 27, 58, ons is reeds deur dit. As ons as bruid weet, reeds dat ons op trone gaan sit in rechterstoel as deel van die jury, wie die Satan, die antichrist, die vals profeet en die antichristse mense gaan veroordeel. As ons dit reeds weet, hoe gaan ek my knie voor Jahwe buig? Ons sit nou op die trone. Ons gaan die jury wees. Anderste kan ek, Prof Hannes, ook nie Afrikaans lees en verstaan nie. Die bruid leef elke dag in heiligmaking. Halleluja. Romeine 14:12. So sal elkeen van ons, kyk my hande, wie nou reeds in 2025 bruid is, elke dag in heiligmaking aan Jahwe die Almagtige rekenskap gee. Dit is hoe ons wandel. Wat doen ons? Ons buig elke dag ons knie voor Jahwe ons Vader in heiligmaking. Die woord beklaar dat die bruid lewe elke dag in die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en sodoende beoordeel ons onsself elke dag. Dit word ook genoem, ons word dag tot dag deur die Ruach HaKodesh ondersoek of ons steeds waardig is om Jahwiste genoem te word. So, wat doen ons? Ons doen introspeksie elke dag. Ons vat voorraadopname van ons lewens elke dag. Dis die maalstok van bekering kom per dag, onderdompel is in die naam van Jahwe, deel van wedergeboorte geword het nie. En nou lewe ons maar net 'n godsdienstige manier en ons vloek en ons gaan te kere en ons... Nee, ons lewe in heiligmaking. En omdat ons in heiligmaking lewe, is die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, elke dag met ons besig. En as daar iets is wat hy ons attent maak op, dan buig ek my knie. I submit. Daar bestaan nie die theologie soos een keer gered, altyd gered nie. Ons moet elke dag in heiligmaking en in verwagting leef. Halleluja. Die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11. Hy sê, en ek die groot wit troon gesien en hom daar, wat daarop sit. Hom, die Vader. Voor wie sy aangezig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. Vir wie is die oordeel? Vir die ongoddelikes. Kyk wat sê die skrif. Dit is die wit troon oordeel. Dis wanneer die kerk sê, elke knie gaan buig en elke gaan. Maar ek sien dan in Openbaring 12 vers 4, die bruid sit op die troone, en aan die bruid is die oordeel gegee. So ons is deel van die jury, ons wat by die einde van Openbaring 3:22 weggetrek was, by die wederkomst, die parousia, die Grieks. Nou kyk wat sê Apostel Johannes, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom, wie is die hom? Dis Vader Jahwe, wat daarop sit. Voor wie gesig aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, hoe? Met die slag van Armageddon. En daar is geen plek vir hulle gevind nie, wie is die hulle? Is dit die bruid? Die bruid is dan verander. Ons is hulle vir die Here se liggaam opgeneem. Hoe kan daar nou nie plek in die hemel vir ons wees nie? Nee, hier is die ongoddelikes wat na verwys word. En die kerke en die pastore en die ouens het nooit die verskil verstaan tussen bruid en ongoddelikes nie. Hulle het ons almal sommer oor dieselfde kam geskeer. En hulle verstaan ook niks van die wederkoms en die wegraping nie. Lee wat Daniël Boot as ek een snert gepraat het nou met sy 23-24 wegraping wat sy op plaas gevind het. Hy sê in vers 12, en ek het die dode, luister mooi, en ek, nou, dis nou by die wit troon oordeel, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, nou hierdie God is Jahwe Almagtig, klein en groot, groot mense en babiekies, die babiekies is dan nie sonde nie, hoe staan hulle voor die troon, nou toch nooit is hulle lewe geloop nie, die kind is dood voordat hy kon leer loop of praat, nee, klein en groot, want hou dit as 'n geestelike liggaam, wat in dieselfde wese is, soos, asof ons toe ons gelewe het. Hoe kan ek dit sê? Maklik, Lazarus is in die rykman. Die rykman is in die doodryk, en dan sien hy Lazarus aan die boesem van vader Abraham. Hoe kan hy hom gesien het, as hy net 'n gees was? Verstaan jy wat ek van praat? Daar was 'n verheerlikte liggaam gewees. En ek het die dode, Johannes, klein en groot voor Jahwe sien staan, en die boeke is geopen, en daar ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke, die bruid, as ons tot wedergeboorte kom, Sê die woord nie dat Vader Jahwe vat ons steur van sonde en ongeregtigheid en hy werp dit in die diepste van die see en hy dink nooit weer daaraan nie? Is dit so? Is so prof, nou sê my hoekom? Gaan ons dan voor een regterstoel verskyn en boeken word opgemaak en al ons ou sondes word uitgegrawe? Waarvoor leef ons in heiligmaking vandag? Waaroor dien ons dan Jahwe Almagtig? Dis die Vader. As al ons werke geopenbaar gaan word, terwyl die boer sê, dis in die see van vergifnis gewerp, hy het ons onvoorwaardelik vergewe. Openbaring 20:13, die see en die dode gegee wat daarin was, die dood en die doderyk en die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens hulle werke, die ongoddelik is, nie die breed nie. Jy sien, so die teologie van ons allemaal gaan voor die rechterstoel val, staan, en verantwoording is besig om uit die bus uit te val. Inteendeel het al 2000 jaar terug uit die bus uitgeval. Het is nie die kerke wat die goed aan die gang hou. En die dood en die doodryk is die poel van vuur gewerp. Dis die tweede dood. Wanneer die bruid opgeruk word in die hemel, verander uit een verganklik en een verheerlike lichaam, gaan ons die eers ons neeg buig voor die Vader. Nee, die kore, die hemelkore sing, hulle sê, kom in my kinders. Sê vir my, kom ek vraag, vraag. Kom ek maak die oor op een ander manier oor. Ek dink nou aan iets wat my opkom. Ja, pas Johan, jy hang in die kruis, daar is twee sondaars, weeskante van hom. Die een aan die linkerkant spot, hy sê, as jy God is of Elohim, haal ons al drie van die kruis af. Jy op die rechterkant, die hele dag saam met Jafashua gaan. En Jafashua het met hom een gesprek gevoer. En hy sê vir Jafashua, dink aan my as jy in die koninkryk kom. En Jafashua sweer, hy sê, voor waar ek sê vir jou, vandag sê hy saam met my in die paradijs wees. Paradijs is in die derde hemel. Gaan daai ou voor een regterstoel verskyn? Of het Jafashua reeds sy sonde vir hom vergewe? Ek hoor nie mooi nie. Sy sonde is vergewe. Wanneer hy daar aankom in die paradijs, gaan hy eers kyk waar is die Vader en dan voor sy troon val? Nee. Hy volmaakte redding ontvang. Anders moet ek sê, hierdie teologie wat gepreek word dat ons allemaal voor die regterstoel verskyn, is een verdoemenis op theologie, wat sê, daar is nie volmaakte reiniging in die genade bloed van Jafashua nie. En eers as ek voor die regterstoel staan, van Jaffa, dan gaan ek my wit kleed ontvang. Nee, ek ontvang my wit kleed, die oomblik as ek bekeerd geraak het, geonderdompel is in die naam van Jafashua tot vergifnis my sonde en in heiligmaking lewe. Gelate 3:26-29, gaan kyk daarna. Hy sê, ons trek die bruiloftskleed aan. Ons weet Jafashua geonderdompel is, het ons met Jafashua bekleed. Hoekom? Want my sonde is vergewe. Die oomblik tot bekering kom. Die ou mens van sonde, Romeine 6:1-12, is begrawe in die bad van wedergeboorte. Ek het opgestaan in nieuwe mense, nou lewe ek in heiligmaking. Nou sê hy, en die dood en die doodryk is die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. Dis vir die ongoddelik is. Dis vir die ongoddelik is, die godsloonaars. Dit is die ouens wat Jafashua nooit aanvaar het nie. Dis die ouens wat die genade bloed nie wil erken het nie. Julle sal rekenskap gee aan hom. Joch, 1 Petrus 4 vers 3, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewensstryd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongehoorsaamheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasdery, drinkery, ongeloof, ongeoorloofde afgoderry. Dan kom apostel Petrus en hy verduidelik hoe die bruid gelyk het toe ons heidene was. Onthou, ons was heidene. Ons kom uit die 10 verlore stamme van Jakob. Ons is nie Israel nie. Ons is nie Israel wie sy ouwens nie. Hy sê, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewensstryd, die vorige lewensstryd, die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid. Bad news. Begeerlikheid, dronkenskap, brasdery, drinkery, ongeoorvloede afgoderry. Vers 4, daarom vind hulle dit vreemd as julle, namelijk die bruid, nie saamloop in diezelfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Hulle sal rekenskap gee aan hom, wat gereed staan om die lewe en dode te oordeel. Wat? Hierdie skrif verduidelik ons nou vir ons, in vers 3. die goddelose, ongoddelike sondaars. Vers 2 sê, ons vind dit vreemd as jylle, namelijk die bruid, nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, so ons lewe in heiligmaking. Ons dra die vrugte van die Ruach HaKodesh, Heilige Gees, 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14. Ons het nie deel aan hoerery en paaldans en dronkenskap en dakkarrook en al die goed nie. Ons lewe nie in losbandigheid nie. Ons lewe in die vrese van Jahwe, elke dag, gelei deur die Ruach HaKodesh. Hoekom? Want hy sê, hy woon nie in tempels wat met hande gemaakt is nie. Ons lichame is die tempel van die Ruach HaKodesh. Nou sê in vers 5, hulle sal rekenskap gee, wie hierdie ouens wat bezig is om te, wat wandel ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, raserij, hoerery, drankery, jy noem het, hulle vers 4 sal rekenskap gee aan hom, dis Jahwe, wat gereed staan om die lewe en die dode te oordeel. Wat die lewe en die dode? Die ongoddelik is. Op hierdie stadium sit die bruid op die troon, Openbaring 20 vers 4, gereed om te luister na die aanklagte. Halleluja. So ons as bruid staan nie voor die wit troon oordeel nie. Ons sit op die troone as jury. Die aardse tentwoning, 2 Korintiërs 5 vers 1. 2 Korintiërs 5 vers 1. Want ons weet dat as ons aardse tentwonings afgebreek word, hierdie vlees, nou moet jy mooi luister, ons een gebouw het van Jahwe Almagtig, dis God. Nou wat beteken dit? Hierdie lichaam van sonde, wanneer ek tot wedergeboorte kom, en ek om begrawe in die bad van wedergeboorte, dan staan ek op een nieuwe lewe in Jahwe Shua. Dan word hierdie aardse tentwoning op een geestelike manier afgebreek en begrawe. Hy sê, want ons het een gebouw, een blyplek, van Jahwe, een huis, nie met hande gemaakt nie, ewig, in die hemele, nou as ek na die huis toe gaan, wanneer 1 Korinthe 15 plaas drink, en om oomlik in die oogpunt wolkens verander, uit die verganklik en die verheerlijke lichaam, Jahwe Shua tegemoet in die lig, gaan ek eers voor by die huis die deur ingaan, voor die vader verskyn, en moet please explain, nie in jou leven nie, 2 Korintiërs 5 vers 2, want om hierdie rede sig ons ook, en verlang ons, dis die bruid van Jahwe Shua, om met ons inwoning uit die hemele oorkleed te word. Reeds vandag, lewe ons in daardie afwagting, terwyl ons die bruiloftskleed aan het, lewe ons in afwagting om uit hierdie lewe uit te lewe en by Jahwe Shua in te lewe. En by Jahwe ons vader. Wat een voorreg. So hierdie lichame van ons, vandag, is uiters noodsaaklik. Dit is nie net sommer een stuk vleis of een wormteks nie. Hierdie is een tempel, waarin die Ruach HaKodesh woon, waarin Jahwe functioneer. Ons mag nie naak bevind word nie. Hy sê in 2 Korinthe 5 vers 3, as ons ten minste gekleed en nie naag bevind word nie, so wat gebeur, as ek beklee is in die bekering, want om iemand te doop of onderdompel sonder bekering, is soos jy vat een droe sondaar en jy maak hom net een nat sondaar. En daarom voordat ons enige persoon onderdompel, dan sê ons vir broer Jan Petorius op jou eie geloof en belydenis, dat jy Jahwe Shua as jou persoonlijke verlosser en saligmaker aangeneem het, word jy saam met Jahwe Shua begrawe, opgewek en betree, en daarom onderdompel het jou tot die vergifnis van jou sondes, in die boonatuurlijke naam van Jahwe Shua, halleluja, en dan onderdompel ons die hou, op sy eie geloof en belydenis, dat hy homself bekeer het. Nou sê vers 3, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind word nie, want ons wat nog in die tent, hy sê, want ons wat nog in die tent is, bly ons in die tent vandag? Natuurlijk, hierdie lichaam, is 'n tentwoning, is 'n tydelike woning. Hy is nie met stene gebou nie. So waar woon die Ruach in? Waar woon Jahwe ons Vader en Jahweh-Shua die Seun in? In hierdie tentwoning. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaar, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe versind kan word. Halleluja. Hierdie, ons wil, ons is nie tevrede hoe ons is nie. Dis wat heiligmaking is. Bekering, onderdompel, wedergeboorte, heiligmaking. En die derde een, die heiligmaking proses, vat my die res van my lewe. En elke dag beklee ek my, ek word nie oor en oor gedoop nie, deur in heiligmaking meer in geregtigheid te wandel. Dis wat hier gebeur. So moet ons nie onklee of onderklee wil wees nie, maar eerder oorklee wil wees. Ons wil eerder doodseker maak. Ons is op die plek. As ek nou hartaanval kry, gaan ek hemel toe. Toe ek die kar van my afgeskryf het, nou is 2 weke terug. Op die oomblik wil ek oorklee wees, dat as die kar daar afgestort het teen die afgrond, en want dis 'n seildakkar, en daai groot konkrietblok het op my nek geval, my kop en my doodgeslaan, dat ek daarna kan uitlewe. Die bruid van Jahweh-Shua het 'n onus op onsself, om elke dag, so naby as moontlik, 24 ure dag, in heiligmaking te lewe, as wat ons kan. Die ander godsdienste maak het vir jou lekker. Jy kan hoer en moer, een bykie paalklap, dans toe gaan, vrijdag maraan, bykie dag as het in rook daar, en brandewijn en koud drink, en hotdog eet, en bestaan waarvan ek praat. Veel grappe vertel, en die goed doen, dobbel het die kerk gaan, maar die breid, ons is allemaal. Ons wil nou gezet worden. Die Bybel sê, word nie aan die wereld gelykvormig nie. Wees heilig, want ek is heilig, Jahweh-Shua, Jesus Christus. Wees heilig, soos wat ek heilig is. Strewe heiligmaking na, waar sonder niemand die koninkryk van Jahweh kan sien nie. Nou as ek aan al hierdie vereistes voldoen en ek sterf, hoe verskyn ek voor 'n regterstoel om wat te doen? Om wat te doen? My sien is om die godsdienstige instansies, protestantisme en die katholieke en die karismate, hierdie goed geleer was vir meer as 600 jaar. En dit gaan alles maar net oor die goed. Ons allemaal verskyn voor die regterstoel. Die katholieke glo selfse ding, as jy sterf, gaan jy deur purgatory. Paus Johannes Paulus was seker die heiligste paus wat ooit geleef het. En toe hy sterf, hy was geken as God's representative on earth. God manifest in the flesh. Daar is katholieke wat gesê het, dat hy God self was. Skies toch. Jammer. Maar toe hy sterf, toe dra die engel hom nie in die paradijs in nie. Weet jy waarin het hy gegaan? Hy het purgatory toe gegaan, waar die hoere en die dronkies ook is. Die katholieke hoere en dronkies. En wat gebeur in purgatory? Dit is 'n swaar vuur, dit is 'n heiligingsreinigingsvuur. Hulle glo nie die bloed van Jahweh-Shua het jou volkome genees nie. Jy moet hier hierdie katholieke vuur gaan. Dis 'n dogma wat geskep is. Nou as ons ryk is en ek sterf, dan moet pastoor Rika, dan kom die priester by pastoor Rika, dan sê hy vir, ek is in hierdie vuur en ek huil. En net sy kan, sy en die familie, sy en die kinders, kan my smaad wat ek in die heiligingsreinigingsvuur deurgaan, verlig. Sy moet R2000 per gebed betaal aan die kerk, die gemeente, die lokale gemeente. En dan sal die priester 2 keer in week vir my speciale voorbidding doen, so dat ek nie te swaar kry in hierdie reinigingsvuur, hierdie swaafvuur. Dis nie die hel nie, dis 'n reinigingsvuur. Terwyl die woord sê dat Yahshua se bloed het my onvoorwaardelik vergewe van al my sonde en ongeregtigheid. Toe hy aan die kruis uitroep, Vader, dis volbring en U ander leer my gees, het hy elke prys daar betaal. Maar vir die katolieke, is all about the money. Verstaan? Paulus Johannes Paulus, 2 jaar in die doodryk gesit, in hierdie swaar vuur. Daar is nie 'n shortcut nie. Die ryker hy is, die meer melk hulle. Dan kom die priester by pastorika en sê, hy pa, ek huil, ek kry swaar, ek het nodig om nagmaal te kry. Hulle bedier nagmaal aan die afgestorwenes, dit gaan 5000 rand kos. Sy so groot katolika, betaal sy maar die 5000. En hierdie is nie hoor sê nie, hierdie is katolieke dogma. Kry my boek, is dit armegeer, vastgevang in die antichrist systeem. Dan sien jy wat gebeur daar. Ek het die katolieke handboeke, wat die priesters uitleer, waar al hierdie inligting, eerstehandse inligting is. So wat gebeur? Die woord sê daar in 2 Korintiërs 5 vers 4, want ons het nog in die tentwoning gesig en vol beswaar. Ons wil uitkom, ons wil uitlewe, ons wil by Jaffa inlewe. Ons wil nie deur hierdie lewe gaan nie, maar Jaffa het 'n doel met ons om Jaffistes te maak. Maar oorkleed te word, so dat die sterflike deur die lewende verslind kan word. Hierdie sterflike deur die ewige lewende verslind kan word. Nou as ons dan deur die ewige lewe verslind is, dit beteken ons word verander uit 'n verganklike en 'n verheerlike liggaam. Hoe gaan ek nog voor 'n betroon oordeel verskyn? Hy sê, wanneer ons sterf, 2 Korintiërs 5 vers 5, maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is Jaffa almagtig of God. Maar hy, kyk nou na hy in jou 33 Bybel, 'n hoofletter hy, wat ons as bereid van Yahshua juist hiervoor toeberei, is Jaffa almagtig. Want ons ook, wat ons ook die gees, hoe het er gee, die Ruach HaKodesh, as onderpand gegee het. So ek het nou, ek is toeberei deur Jaffa, ek is op die plek waar ek verander word uit 'n verganklik en 'n verheerlike liggaam, die vorige vers, waar ek die sterflike met die ewige lewe oortree. Ek het die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, as my onderpand, my onderbaadjie, ek het hom. Wat gebeur? Deur die Ruach, bly Jaffa en Yahshua, nie iewers in die hemel daar bo nie, hy woon in ons, hy sê julle liggaam is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Nou sê in vers 6, daarom het ons, die bruid van Yahshua, altyd goeie moed, en weet dat ons in die liggaam inwoon, as ons van Jaffa uitwoon, wat gaan gebeur? Ons gaan uit hierdie liggaam uitwoon, in 'n verheerlikte liggaam inwoon. Dis wat daar staan. Nou sê Paulus hierso in vers 7, want ons wandel deur geloof. Dit wat ons glo, is nie iets wat ons gesien het nie, maar dit wat 2000 jaar terug reeds gebeur het, vir ons as bruid van Yahshua, is so vars en werklikheid, asof dit net vanoggend plaasgevind het. Want ons as bruid van Yahshua, wandel deur geloof. En wat sê Hebreërs 11, wat is geloof? Hy sê, die geloof is 'n vaste vertroue. Hoe luister wat hy sê? Die geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien of aanskou nie, maar wat ons glo. Wat ons hoop. Want ons wandel deur geloof, luister na die tweede gedeelte, en nie deur aanskouing nie. Dit gaan nie vir ons of ons het sien nie. Dis vir ons 'n werklikheid dat ons weet, dat ons weet, dat ons verseker weet, dit is so. Ek het 'n boekwinkel 7,5 jaar in die Traders gehad hier in Montana, tussen die moslims daar, groot werk gedoen onder hulle. En een dag toe stap daar, nou ek het 2-3 keer ateëste daar by my gehad, maar een dag toe stap daar ateëste in, ons staan in gesels, en die ou sê vir my prof, hy sê, prof sê vir my, ek hoor jy dien die Here al jou lewe lank. Ek sê ja, vir my was hy ook die Here, hy het Jaffa geword, maar kom, hy sê ja. Hy sê, nou sê vir my, was jy ooit in 'n nightclub gewees? Ek sê nie, my hele lewe nie. Ek sê, want op daai stadium, ek was 15 jaar oud, toe ek tot bekering gekom het. Ek was nie een keer in 'n hoerhuis ingewees nie. Ek was nie een keer in my lewe in 'n paalklap dans ingewees nie. Ek weet nie wat dit is om gesuip te wees nie. Ek weet nie wat dit is om gerook te wees nie. En. Hy sê, nou sê vir my, na jy nou al hierdie goed in jou jong lewe gemis het, wat gebeur die dag as jy sterf en jy kom agter, maar daar is nie 'n hemel nie. En daar is nie God nie. Hy sê, en daar is nie wit troon oor jou nie. Hy sê, en daar is nie engele kore nie. En daar is nie 'n paradys nie. Dat die Bybel is 'n mensgemaakte boek, wat 'n klomp leuns bevat het, wat die Jode geskryf het. Hy sê, wat doen jy dan? Ek staan so en kyk, en die roog maak met die woord oop. Ek sê, sê vir my, jy wil nou vir my sê, omdat jy ateëës is, het jy nou al hierdie dinge gedoen wat jy noem wat jy is? Hy sê, ja, omtrent alles van dit. Ek sê, nou sê vir my, as jy nou sterf, en jy kom agter, daar is 'n hemel, en daar is 'n wit troon oordeel, en daar is 'n doderyk, en daar is 'n ewige hel, en daar is 'n ewige oordeel, wat doen jy? Die man is so omgedraai, weggestap, het my nie eers geantwoord nie. Jy sien, wanneer ons in geloof lewe, soos dan vers 7, 2 Korinte 5, 7 sê, want ons wandel deur geloof, en nie deur aanskouing nie. Ek wil sê, as dit gebeur, wat die ateëste die dag vir my gesê, daar is niks nie. Weet jy wat, ek sê ek vir hom, ek het nog niks gemis nie. Maar jy, omdat al hierdie goed daar gaan wees, gaan alles mis. Nou, ons godsdienst is nie gebou op 'n Boeddha beeld nie, of 'n Hindu god nie. Ons geloof is gebou op 'n fondasie van geloof. En as jy tyd het, kan jy sit in die hele Hebreërs 11, daar sit en deurlees, waar Paulus dan kom en praat van verskillende mense soos vader Abraham en verskillende geloofsmense hanteer in die boek Hebreërs hoofstuk 11. Maar hy sê hier so in 2 Korinte 5 vers 8, maar ons het goeie moed, ons as bruid van Jahweh, en verkies om liever uit hierdie liggaam uit te woon, uit te loop. 1 Korinte 15 vers 27-58, in 'n oomblik en 'n oogwink word ons verander uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam Jahweh tegemoet. En by Jahweh, die Here, in te woon. Jy sien, partykeer beteken die Here Jahweh, en ander keer beteken dit die Vader. Een keer beteken die Seun, ander keer kan dit die Vader wees. So waar wil ons inwoon? Ons wil by die Vader en by die Seun in die hemel inwoon. Wanneer? Daai oomblik wat die wederkoms plaasvind. Sal dit gebeur dat ek 'n hartaanval kry, gaan ek nog steeds by hom inwoon, in 'n oomblik en 'n oogwink. Verskuif my siel van hierdie aarde af in die paradys in. Waar is Jahweh? Waar is die Vader? Ook hulle bestaan al sewe die hemele. Want die derde hemel is die paradijs. Want Joshua sê vir die oor die kruis aan die rechterkant. Vandag, hy sê voor waar, ek sê vir hy zweer. Vandag, hierin sê, sal op my waar wees? In die paradijs. In die teenwoordigheid van Joshua en van Jahwe die Vader. Wat sê vir my, as hierdie goed dan een werkelijkheid is, hoe verskyn ek eers voor een wit troon oordeel om te kyk of ek waardig is om weggevat te word? Hierdie goed sê ons wandel deur die geloof. In een oomblik en een oogwink word ons verander uit een verganklike en een verheerlikte lichaam in. Halleluja. Ons gaan uit hierdie lewe uitlewe en by Joshua in. Hy het ons by die naam geroep. Hy sê, julle is myne. Ek het julle dier gekoop met my bloed. Julle is myne. Ek het julle geroep by julle naam. Joshua Vader sê, julle wat geen volk was nie, maar nou die volk van Joshua genoem word. Julle wat geen volk was nie, julle is nou die uitverkorenes. Ons is beklee in Joshua. Wat 'n voorreg. Ons het 'n plek wat vir ons voorberei is. Joshua sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, het weer gesê. Maar gaan om vir julle plek voor te berei, en as julle klaar is, dat julle kan wees waar ek is. Waar is hy? Waar is dit? Hy is in die hemel. Hy is opgeneem in die hemel. Halleluja. Die woord sê, hy sê, en hy gaan terugkom. Hy sê, as ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan wees waar ek is. Nou sê vir my, met dit wat ons nou gestudeer het, hier so ver, gaan u voor een rechterstoel verskyn? Wil ek op jou sê, as jy voor een rechterstoel wil verskyn, dan count on me. Ek gaan nie daar wees nie. Ek gaan op die troon sit, sê die woord. Want dit is die belofte van die bruid. Kom ons kyk verder. Julle is die tempel van Jahwe die Almagtige. Ai, dit is wonderlik. 1 Korinte 3 vers 16. Apostel Paulus vraag. Hy sê, weet julle nie, dat julle wie bruid is, een tempel van Jahwe Almagtig is, en die gees, die Ruach HaKodes van Jahwe, in julle woon nie? As dit wat hier staan, een werkelijkheid is, hy vraag, hy sê, weet julle dit nie? Meeste mense weet het nie, want dit is godsdienstige dogmatiek wat geleer was, wanneer ons in die sonnaarskole was, dat ons allemaal gaan voor die rechterstoel van God verskyn. Weet julle nie, dat julle een tempel van Jahwe, hierdie lichaam, een tempel van Jahwe of God is, en dat die gees, die Ruach HaKodes van Jahwe, in julle woon nie, weet jy dit? As iemand die tempel van Jahwe ken, sal Jahwe hom ken, dis God die Vader. Want die tempel van Jahwe, dis God, is heilig, en dit is julle. Kom ons lees weer vers 17. As iemand die tempel van Jahwe ken, dis nie om my vinger af te sny op my hand, of dit niks met die verskenning te doen nie. Dis om in sonde te lewe. Dis om weg te dwaal van die waarheid af. As dis om met antwoorde terug te val in sonde. Die woord sê soos die hond wat terugdraai na sy eie braaksel en daarin eet. As iemand die tempel van Jahwe skend, sal Jahwe hom of haar skend. Want die tempel van Jahwe is heilig. Luister nou na die volgende 3 woorde en 4 woorde. En dit is julle, ons, die bruid van Jahwe Shoa. As die woord sê, ons is dan so skoon en heilig, dat Jahwe sê, ons nie sy tempel moet skend nie, maar bly in heiligmaker wandel, en die pad stap saam met hom. Hoe gaan ek voor een rechterstoel staan om wat te doen? Ons dan is dan heilig. Heilig genoeg om te getransformeer te word uit een vergankelike en een verheerlike lichaam om tegemoet. Want hulle waak vir julle siele, Hebreërs 13 vers 15, en aan, want hulle waak vir julle siele, laat ons die bruid van Joshua, wat vandag 2025 na hierdie boodskap luister, dan gedurig aan hom, dis Joshua, en aan Jahwe, dis God, een lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe, wat sy naam bely, wat 'n naam, N-A-A-M, naam bely, Nou as jy nou 33 Bybel lees en kyk na Hebreërs 3 vers 15, dan sê daai laaste gedeelte, dit is die vrug van die lippe wat sy, daai sy, kyk hoe slee is die Satan. Daar moet jou hoofletter S wees en in hakies kan jy skryf Jahweh, sy naam bely, die naam bo elke ander naam. Kom ons lees weer Hebreërs 3 13 15. Laat ons die breed van Jahweh as dank en eer gee hom, dis Jahweh, aan Jahweh die Vader 'n lofoffer bring. Hoekom? Want die Bybel sê, wanneer ons bid, bid ons tot die Vader in die naam van Jahweh. Halleluja. Die Bybel sê, julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Laat ons dan gedurig deur in hom, Jahweh, aan Jahweh die Vader, 'n lofoffer bring. Dit, luister. Dit is die vrug van die lippe, wat sy naam bely. Nou as ek die vrug van sy lippe bely, elke dag, en ek sterf, wat gaan ek vir die Vader se troon doen? Ek sê, hy sê dan, ek bring aan die Vader lofoffer. Ek bring elke dag aan die Vader een lofoffer. Nie net wanneer ek voor my bed gaan kniel om dit, bid om dit kniel op my naam. Nee, heel dag, bring ons lofoffers en vredeoffers aan Jahweh. Wat is dit? Dis nie iets wat ek brand nie, dis nie wat sewe basyne blaas nie, nee, dis nie waar die weerstrale uit die troon uitslaan nie, nee, dis wanneer ek net my hande opsteek en ek sê, ek loof u Vader Jahweh vir die genade bloed van Jahweh, wat my vrygekoop het van al my sonde en ongeregtigheid. Dis 'n lofoffer, ek kan hom prys, ek kan hom verheerlik, ek kan hom groot maak. Die woord sê, steek op, lig op, heilige hande, ek aanbid hom met heilige hande. En die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Luister, ons bring 'n lofoffer aan die Vader. Wat gaan ons voor die troon soek? As ek voor die troon moet kom, dan gaan Vader sê, hey, wat kom maak jy hier so? Kom jy my weer 'n lofoffer bring? Dis al wat hy weet wat ons doen. Ons bring lofoffers. Ons probeer in heilig maak my lewe. Elke dag, prof, so jylle is super heilig, jylle witklerkers is engele. Nee, ons kom kort, broer. Maar jylle genade word ons gered. In heiligmaking leef ons elke dag. Commitment completion, ons oog op ons doel gerig, en tot ons aan ons doel vat, waar ons moet wees die dag as ons sterwe. Laat ons dan gedurig deur hom, die Seun, aan die Vader, is Jahweh, 'n lofoffer bring. Dis die vrug van die lippe, wat sy naam bely, halleluja, die breed. Hy sê in vers 6, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want Jahweh het 'n beha aan sulke offers. Dis ander offers daai, dis, kyk wat is dit, weldadigheid, met ander wees goed vir mense, mededeelsaamheid, ek deel my brood met ander ook. Dit is nie waar om die koninkheid draai nie, die koninkheid draai nie net om die fisiese nie, maar ook oor die geestelike. Het is goed aan die armes te bedien. Het is goed om mededeelsaam te wees. Die ou by die robot, by die verkeer, om as ek robot, by die verkeerslig om, ja, dan, dit is nodig so. Iemand anders te wat jy sien, wat swaar kry. Deel daarin. Maar ook aan jou medebroers en susters wie jou vis is, jou naaste. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want Jahweh het welbehaag in sulke offers. Vers 17, wees gehoorsaam aan julle voorgangers. Wie is dit? Die ouens wat ons leer. Hulle wees gehoorsaam aan julle voorgangers. Hulle wat julle die woord bedien, hulle wat julle in die geopenbaarde woord oplei. En onderdanig, want hulle waak vir julle siele. As diegene wat rekenskap moet gee, hierdie was ook die apostels gewees, wat oor die gemeente van Jahweh, na hy weg is, Paulus en die ander ouers, hulle het gewaak oor die gemeente, nou sê hy, want hulle waak vir julle siele, as diegene wat rekenskap moet gee, so hulle dit met blydskap kan doen, en nie al sigtend nie, want dit is vir julle nie nuttig nie, hulle gaan nie rekenskap gee vir die witroon oordeel nie, elke dag, moet ek rekenskap gee aan Vader Jahweh van wat ek met my dag gemaak het. Kom maar. Hierdie 24 uur wat hy my gegee het, hierdie 18 uur of 16 ure wat ek aan die gang was vandag, hoe het ek my tyd gebruik? Heel dag voor die televisie gelê met 'n beker koffie en beskei. Hè? Huh? Onder net vermaak, sê net rondhardloop. of was ek besig met navorsing? Vannacht wanneer jy slaap, dan is ek besig, dan is pastorika besig. Besig om die koninkrykswerks na te vors, studies te doen. Jy sal weer twee die nieuwe reekse wat aan die kom is. As jy afval die winsond is spaar. Ons gee rekenskap van die goed, en hoe ons met die siele werk, en wat doen ons met die siele wat ons bereik, hoe lei ons hulle weer op in die koninkrykswerk, so dat as ons doodgaan, dat hulle die koninkrykswerk kan voor en toe vat. Ek is so dankbaar, die nou weer een klomp pastore gegradeer, wat een voorreg, in die naam van Jahweh, mans en vrouwe pastore, aan Jahweh al die eer, halleluja, mense wat die 4 jaar kursus klaar gemaakt het. Hy sê, met blijdskap kan ek alsigtend nie, ons doen dit nie alsigtend nie, dit is nie een burden wat ons dra nie. Daar is een Engels het koorkie en ek gaan ons sing, is a joy unspeakable, ek gaan lees om het sê, want my stem is een bykie klaar, is a joy unspeakable and full of glory, en daar is nie meer hierby toon. Dit is een blijdskap lied, dit is vir my een vreugde, ek sê dit vir pastorika, want as hy in hierdie atelier instap en die kameras kom afsit en die goed, dan sê ek vir haar, hierdie was een boodskap, deur en deur, wat gesal was met die Ruach HaKodesh. En dit is nuttig vir die bruid. Dit is in vers 18, bid vir ons, want ons is oortuig dat ons een goeie gewete het. Wat beteken daar goeie gewete? Een goeie getuienis. Bid vir ons, bid vir my oom, bid vir pastorika, bid vir die bediening, bid vir die pastore, bid vir die ander wat bezig is met ons selfgroepe, wat self bezig is op YouTube met boodskappe in die geopenbare naam. Ja, dit maak my so excited, opgewonde. Voorheen was dit net ek gewees. En vandag is al hoeveel van die ander wat bezig is, die ene in die mindere mate is die ander een. Maar weet jy wat? Elke skrifgedeeltekie wat uitgaan op TikTok en op Facebook en op YouTube, ja, die Facebook, dit vibreer van die jafistiese boodskappe. En siele kom tot bekering. Dis die belangrikste. Mense daar buiten is uitgehonger vir die bonatuurlike woord. Nou met Dani Boodschap se snerp van 23-24 wegraping, September wegraping wat so plaasgevind het. Mense in hulle der duisende het toegesak op hierdie bediening, op ons webtuiste, en ons YouTube boodskappe, en Instagram, Broadbooks, Facebook, YouTube, jy noem dit, in hulle duisende. Nou vraag ek, hoekom kom die mense van alle kante af? Om na een leen te kom luister? Van die mense wat na sy rabbies geluister het, vandag is studente wat ingeskryf het, van hulle is pastore wat klaar afgetreed, een meritaar pastore, wat in die boodskap wat ingeskryf het by die Bybelskool, nie om een gemeente te begin nie, nie om te probeer geld maak, iets vir sy pension of iets nie, mense wat een honger en dorst het, na die waarheid, iets van hierdie mense wat met my praat, wat sê prof, ons spandeer tot 6 tot 7 ure een dag, in die woord, mense wat nou, soos ons het noem, afgepension het, nee, mense wat nou in rus ingegaan het, wat nou eerst hulle lewe ontdek het. Ek is net oor een ding bly, ek sluit af hiermee. Die woord sê, vers 18, Hebreërs 13 vers 18, bid vir ons, want ons is oortuig dat ons een goeie gewete of een getuienis het, omdat ons in alle goed wil wandel, omdat ons in alles goed wil wandel. Ek gaan hier afsluit, sê vir my, as jy kwalificeer aan dit wat jy vanavond gehoor het, gaan jy steeds voor die witroon oordeel verskyn? Of gaan jy ook uitlewe wanneer jy af as jou kom? As jy onseker is, dan kort jy 'n bekering. Dan kort jy 'n bekering. Dan moet jy jou bekeer en my laat weet wat ons jou kan onderdompel in die naam van Jahweh tot vergifnis van jou sonde, dat jy op bruiloftskleed kan aantrek en in heiligmaking kan strewe die res van jou lewe. Ek sê, soos die woord sê, ek in my huis, ons dien Jahweh. En as ons sterwe, dan lewe ons uit hierso, en ons lewe as koningsseuns en priesters van Jahwe in die hemel in. Tot volgende week. Deel hierdie boodskap net eers. Deel hierdie boodskap met soveel mense as wat jy kan. En daar is nog 'n gedeelte volgende week wat ons kan klaarmaak. Deel die, moet dit nie mis nie. As Vader die gesondheid spaar. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.